Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Marijos dangų nėmimo seserų kongregacijos sesuo Benedikta Raulin.
Mėly klausytojai, šiandien prasidedant gavėniai mums labai tinka nagrinėti, apmastyti pačią nuostabiausią atgailos psalmę – 51 psalmę arba mūsų brevioriuose 50 psalmę. Aš ją dabar perskaitysiu. Chorvedžiui Dovido psalmė, atejus pas jį pranašui Natanui, po to, kai jis nuėjo pas Batšebą. Pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus, vėl nuplauk ir nuplauk mano kaltę, nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu. Ir mano nuodėmė nuolat prieš akis man. Tau nusidėjau, tik tai tau. Ir padariau, kas pikta tavo akise. Esi tad teisus, kai mane kaltini. Ir teisingas, kai savo teisme mane pasmergi. Štai, esu gimęs su kalte, ir mano motina mane pradėjo su nuodėmė. Štai, tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties lyg iš širdies gelmių. Apvalyk mane izopu ir būsiu švarus. Nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinę. Kaulai, kuriuos išvarginiai, te pradžunga. Nugrėžk savo veidą nuo mano nuodėmių, ir panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį Dievą ir atnaujink man jie ištikimą dvasę. Nevaryk manęs nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasos šventosios. Leisk man vėl džiaugtis tavo išganimu, te palaiko mane nori dvasia. Mokysiu nedorelius tavo keliu ir nusidėjėliai sugrįš pas tave. Išlaisvink mane iš kraujo kaltės Dieve, tu esi mano išganimo Dievas, tuomet mano liežuvis mėgausis tavo teisumu. Viešpatie, praverk mano lūpas ir mano burnas kelbs tavo šlovę. Juk aukomis tu nesigiri, jei atnašaučiau deginamąją auką, jos nepriimtum. Tikra auka Dievui yra sugrūdusi dvasia. Tu, Dieve, nepaniekinsi širdies sugrūdusios ir atgailaujančios. Būk dosnus Jonui iš savo gerumo, tai būna atstatytos Jeruzalės sienos. Tada tau patiks teisios aukos, deginamosios atnašos ir deginamosios aukos, tada jaučiai bus atnašaujami ant tavo aukuro. Šį apsalmį galim padalinti į 6 stulpelius. Tai pradžioje yra išpažinimas, pasigailėk manęs Dieve, nuplauk mano kaltę, malda, kad Dievas būtų galestingas. Antras stulpelis, išpažinimas savo kaltumo, išpažinimas savo maištingus darbus aš gerai pažįstu. Paskui nuo 8 eilutės yra išaiškiamas troškimas būti nuvalytam, būti atnaujintam. Nuo 12 eilutės malda prašant naujos širdies, sukurk man tyrą širdį, Dieve. Paskui nuo 15 eilutės įžadai, aš mokysiu nedorius tavo keliu, mano burnas skelbs tavo šlovę. Ir paskutinės 2 eilutės yra malda už Zioną ir kad būtų atstatyta šventikla. Tačiau prieš visą tai, ta malda yra įvedas, kuris sutelpa 21 eilutėse ir kuris yra svarbus. Chorvedžiui Dovido psalme atejus pas jį pranašui Natanui po to, kai jis nuėjo pas Batšebą. Kaip žinome, psalmės yra skiriamos Dovidui, nors akivaizdu, kad jų visų nesukūrė, bet šį psalmė tikriausiai kyla iš jo, gal ne visa, bet bent jau tai buvo malda, kuri labai tiko vienam jo gyvenimo momentui. Tas momentas yra įvardyjamas labai aiškiai, tai kai pranašas Natanas atėjo pas jį po to, kai jis nusidėjo su Batšeba. Pasakojimas čia yra antroji Samuelio knygoje, 11 skyriui, labai išsamus pasakojimas, kaip Dovydas nusideda. Labai įdomus pasakojimas, nes matosi visi gundimo ir nusidėjimo etapai. Istorija ir tokia, kad Dovydas mato labai gražą moterį ir ją pasisavina tiesiog, nors jis žino, jos jam pasakyta, kad ji yra kito žmogaus žmona, Urijo, kuris yra Dovido kariuomenės vadas, Dovido tarnas. Tai kadangi po to ta moteris tampa neščia nuo Dovido, tai jis bando nuslėp savo keltę ir kadangi nepavyksta, jis tiesiog organizuoja Urijo nužudimą. Tai šita nuodėmė labai yra didelė ir daugeriopa. Tada ateina pas jį pranašas Natanas ir leidžia jam suvokti, ką jis yra padaręs Dievo akise. Ir Dovydas atgailauja. Šita psalmė yra jo atgailos malda, suvokus, kokią didelį nuodėmę jis yra padaręs Dievui, kuris iki šiol jį apdovanojo visokiais būdais. Ir kai Dievas jį padarė karaliumi, pergalingu, sėkmingu karaliumi, tai žinodamas Dievo gerumą, jis tada suvokė, iki kiek jo nuodėmė yra didelė. Taigi pirmas stulbelis, trečia, ketvirta eilutė, pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo. Čia yra įvardyti trys Dievo meilės bruožai, kurie yra jo pagrindiniai žodžiai, nusakant Biblijoje, Seniam Testamente, Dievo gerumo, Dievo meilė. Yra Hanan, Hesed ir Rahem. Hanan, pasigailėk manęs, pasigailėjimas, tai nusako žmogaus nusilenkimą prieš tai, kas yra silpna, kas yra maža. Na, tai būtų kaip tėvų nusilenkimas, meilus nusilenkimas ties vaikais. Tai aprašo, tai nusako vieną gražų aspektą Dievo to gerumo. Paskui yra žodis chesed, kuris nusako Dievo ištikimąją meilę. Meilė, kuri yra be ribų, be saiko ir ištikima, kaip vyro meilė žmonai, tėvų meilė savo vaikams, draugų meilė savo draugui ir panašiai. Chesed, dažniausias žodis nusakant Dievo meilę Senam Testamente. Ir trečias žodis rahem, susijęs su rahamim, rahamim yra motinos iščios, šitas žodis taip pat labai gražiai pritaikomas Dievo meiliai, nusakant tai, kad jis, nu, jam skaudu matyti savo vaikų nuodėmingumą, kadangi ta nuodėmė kenkia vaikams ir Dievo vaikai kenčia nuo savo nuodėmingumo, tai Dievas jaučia tą rahem, tas iš visos širdies atjauta. Kaip parašė vienas žydas teologas, tai rechem yra iščios, iš kurių atgimsta nusidėjėlis. Tai psalmistas Dovydas apeliuoja į visą Dievo gerumą, visokeriopą Dievo meilę, kad atleistų nuodėmės. Ir vėl čia turim tris žodžius, nusakant žmogaus nuodėmingumo. Sunaikink mano maištingus darbus, nuplauk mano keltę, nuvalyk mano nuodėmę. Tai maištingi darbai, žodis yra peša, tai yra tiesiog, kai žmogus atmeta Dievą ir jo meilę. Tai yra maištas prieš Dievą. Nuplauk mano keltę, žodis avon, tiesiog sako, nusako apskaitai žmogaus kaltybė, kas yra bloga žmoguje. O nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę, žodis hata, sako, kai žmogus nepataiko, tiesiog ieškodamas kažko gero, jis pataiko į tai, kas yra bloga, kai pasirenka blogą kelią pasiekti savo tikslą. Tai yra nepataikyti arba nepaisyti žinomos dievų valios. Ir ta visa purva, psalmistas, kuris nusako daugialypį žmogaus nuodėmingumą, psalmistas prašo, kad Dievas tai sunaikintų, nuplautų du kartus ir nuvelytų. Tai taip pat šitie veiksmažodžiai simbolizuoja Dievo atleidimą. Matom, kad nuodėmė yra kaip dėmė, kad kaip užtiešimas ir prašoma, kad Dievas nuplautų mūsų nuodėmės. Ir šitas simbolikas randam Naujam Testamente. Pavyzdžiui, laiškė Kolosiečiams, antram skyriui, 14 eilutė, kalbama apie Kristų. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį. Taip pat laiškė Efeziečiam, 5 skyrius apreiškimo knygoje, 1 skyriui, 5 eilutė, kalbama apie Kristų, kuris mūsų myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmės. Tas Naujo Testamento paradoksas, kad nuodėmė yra nuvelyta krauju, kad žmogus įgyja baltą drabužį, kai tas drabužis yra nuplautas Kristaus kraujyje. Antras stulpelis, kur psalmistas išaiškė savo kaltumą ir savo troškimą būti atleistam, savo maištingus darbus aš gerai pažįstu. Ir mano nuodėmė nuolat man prieš akis. Tai primena pradžios knygą 4 skyriui, kur yra aprašoma antroji žmonijos nuodėmė, kai Kainas ketina nužudyti savo brolį Abelį, Dievas jį įspėjo. Čia 4 skyrius 6 eilutė, pradžios knygos. Viešpat užkalbino Kainą, dėl ko tau tai pikta, kodėl esi toks prislėgtas. Jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas, bet jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Jį geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Reiškia, Dievas nuo pat pradžių rodo žmogui, kas yra jam pavojinga, kad nuodėmė yra, nuodėmė prilimpa, nuodėmė visada prieš akis, kaip sako psalmistas. Aš gerai pažįstu savo nuodėmingumą. O 6 eilutė, tau nusidėjau, tik tai tau. Ir padariau, kas pikta tavo akise. Matote, 3 kartus tau, tavo akise. Tai labai esminis momentas atgailos eigoj. Tai gali prasidėti, kaip Dovydui, suvokimu, kad aš, laudiškai kalbant, prisidirbau. Kad aš darau tai, kas yra tikrai bloga ir man gėda dėl to. Šitas momentas yra labai svarbus, tai yra mūsų sąžinės įspėjimas. Ir gerai, kad jaučiam tam tikrą kalties jausmą. Bet čia dar neatgaila. Atgaila prasideda, kai sakau, tau nusidėjau. Tau, Dieve. Nes atgaila yra santykis. Ir jį yra išgyvenama tik tai santykyje su mūsų mylinčiu Dievu. Pats Dovydas, kai Natanas jam atskleidžia, ką jis padarės, jis sušunka, aš nusidėjau viešpačiui. Tai 2 Samuelio knygos 12 skyrius 13 eilutė. Dovydas tarė Natanui, nusidėjau viešpačiui. Jis žinoma nusidėjo prieš kitą žmogų, nes nužudė žmogų, pasisavino žmoną, bet esmė, kad suvokia, kad visa tai yra įžeidimas Dievui. Tas pats momentas yra labai gražiai išaiškiamas palaidūno sūnaus paraboliai, kaip mes ją vadinam, bet kurios centrinis personažas tikrai ir iš tikrųjų yra mylintis tėvas. Kai jaunėlis grįžta, suvokęs savo nelaimę, nusidėdant, būnant atskirtams nuo savo tėvo, jis sako, tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesuvertas vadintis tavo sūnumi. Tai va tas momentas yra labai svarbus. Nusidėjau tau. Ne aš nusižengiau prieš kokią taisyklę, ne aš blogai jaučiasi, kad aš taip prisidirbau, arba kad net laikiau savo apibrieštų idealo. Ne, ne, ne. Čia aš tau nusidėjau ir man plyšta širdis, nes aš žinau, kad tu mane myli ir taip elgiuosi. Padariau, kas pikta tavo akise. Tai tik dievų žvilgsnis atskleidžia, kas yra pikta. Esi ta teisus, kai mane kaltini, ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki. Dievas yra teisus, teisingas. Ir tai gyvenant tiesoje tik tai, toj tiesoj, dievo tiesoj, galiu atpažinti savo nuodėmę ir išlaisvinti iš jos per atgailą ir atsivertimą. Ir psalmistas toliau sako, štai esu gimęs su kalte, mano motina mane pradėjo su nuodėmė. Tai yra jau Senio testamento labai pabrėžama tiesa, kad žmogus iš šaknų, nors jis yra dievo kūrinys, nors yra dievo sukurtas pagal dievo paveikslas ir iš esmės jis yra geras, kadangi jis yra dievo paveikslas, vis dėlto jis yra užterštas, jis yra nuodėmingas. Ir tai pripažint yra išlaisvinantis momentas. Pavyzdžiui, šventasis Paulius laiškė romiečiams labai gražai šitą išaiškę 7 skyriui. Kai jis sako, pavyzdžiui, aš skaitu dabar nuo 14 eilutės, romiečiams 7. Aš esu kūniškas, parduotas nuodėmės valdžion. Aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Gero trokštį sugebu, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. Taigi randu tokį įstatymą, kad kai trokšto padaryti gerą, prie manęs prilimpa bloga. Kaip vidinis žmogus aš žaviuosi dievų įstatymu. Deja, savo kūnų nariuose, sakytumėm, savo žmogiškoj prigimtyje, aš randu, jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane be laisvių nuodėmės įstatymu. Vargšas žmogus. Tai va tas nuodėmingumas, kuris yra mumise visuose. O šitas dalykas neturi būti žlugdantis. Bet mums reikia pereiti per tą tiesos momentą, kai tai išpažįstam. Tada galima kliautis Dievo gailestingumu ir gyvent tiesoje ir laisvėje. O kai psalmistas sako, mano motina mane pradėjo su nuodėme, tai jokių būdų nereiškia, kad lytinis aktas būtų nuodėmingas. Tai apie tai visiškai nekalbama. Senam testamente lytinis aktas nėra nuodėmingas, bet jau kai jis yra atliktas tarp vyro ir žmonos. Bet tai reiškia, kad nuo pat prasidėjimo yra tas užteršimas, kuris mus lydi paskui visą gyvenimą. Tai dabar trečias stulpelis. Štai tu trokšti tiesos ir nuoširdumo. Todėl mokyk mane išminties lygį širdies gelmių. Nuodėmingumas pasiekia mano širdies gelmes, bet Dievas trokšta tiesos nuoširdumo ir jis gali mane mokyti išminties lygį širdies gelmių. Tai jo šita išmintis ir jo dievo gerumas pasiekė dar giliau už mano nuodėmę. Apvalyk mane izopu ir būsiu švarus. Nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Tai vėl šita simbolika, nuplovimo simbolika. Ir apvalyk mane izopu, tai primena kunigų knygą 14 skyriui, kur yra aprašomas, kaip raupsuotojai jie turi ateiti pas kunigą ir nusiplauti. Tai raupsiai kaip nuodėmės simbolis. Būsiu švarus. Nuplauk mane. Tu nuplauk mane. Dievas gali tik tai mane padaryti švaru, kaip prašo raupsuotasis Jėzaus. Tu gali mane padaryti švaru. Morkaus Evangelijos antram skyriui. Leis man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinia, kaulai, kuriuos išvarginiai, te pradžunga. Taigi, susitikimas su Dievo gailestingumu, nuodėmingo žmogaus susitikimas su Dievo gailestingumu gimdo nepaprastą džiaugsmą. Šitoje eilutėje tris kartus skamba ta leksika – džiaugsmo, linksmybės žinia ir kaulai te pradžunga. Tokie kaulai tai iš žmogaus gelmės gali džiūgauti prisilietus prie Dievo išganinga nuplaunančių gailestingumų. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Tikrai Dievas nugręžia savo veidą nuo mūsų nuodėmių. Dievo atmintis tokia keista, kad jis atsimena savo ištikimybę, bet jis kažkaip užmiršta mūsų nuodėmės. Čia pacituosiu pranašą Michėją 7 skyriui. Viena iš vietų, kur gražiausiai yra išreiškiama šitas Dievo bruožas. 7 skyrius, 18 eilutė. Kur yra toks Dievas kaip tu, kuris atleidžia kaltę ir dovanoja nusižengimą savo paveldo likučiui? Tai Dievo išskirtinis bruožas yra jo atleidimas, jo dovanojimas. Toliau, jo piktis netveria amžinai, nes jam malonu būti gailestingam. Jam malonu būti gailestingam. Jis vėl mūsų pasigailės, kojomis sutryps mūsų kaltes. Tu įmesi į gelmes visas mūsų nuodėmes. Tai vaizdas, kad įmeti, Dievas įmeta į jūros gelmes visas mūsų nuodėmes. Teologai, man atrodo, net moteris parašė prie to šitos eilutės dar, kad Dievas prie tos jūros, kur įmeti nuodėmes, pakabino lentelį, kur parašyta žvejoti draudžiama. Tai labai gražiai nusako tai, ką Dievas daro su mūsų nuodėmė. Tiesiog jis jas užmiršta. Jų lyg nebėra. Tai mums labai 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 svarbu suvokti, kadangi mūsų kaltės jausmas yra daug ilgesnis už Dievo gailestingumas. Mes toliau kaltinam save ir kitus, o Dievas nėra toks. Jis tiesiog užmiršta. Išmeta nuodėmės, jų nebėra. Panaikink visas mano kaltės, prašo psalmistas. Ir Dievo gailestingumas išreiškia ne tik, kad jis užmiršta kaltės, panaikina nuodėmės, bet tai yra atkuriantis veiksmas. 12 eilutė. Sukurk man tyrą širdį, Dieve. Atnaujink manyje ištikimą dvasę. Kad Dievas atkuria žmogaus iš žmogų, iš vidaus, tai yra viltis, kur labai gražiai išreiškia Ezechielio ir Jeremijo knygoje. Dabar paskaitysiu iš Ezechielio 36 skyriaus, 25 eilutė ir toliau. Nuplausiu jūs tyrų vandeniu, bus nuvalyti visi jūsų nešvarumai, visi jūsų stabai bus pašalinti, tai yra nuodėmės panaikinimas, nuvalymas ir toliau. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrą kūninę širdį. Tai Dievas atkuria mus iš vidaus. Ne tik nuvalo, bet atkuria. Panaši mintis yra Jeremijo knygoje 31 skyrių, 33 eilutė. Štai kokią sandorą sudarysiu su Izraelio namais atėjus toms dienoms, tai viešpaties žodis. Įdėksiu jiems savo įstatymą ir įrašysiu jį jiems į širdį. Tada aš būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Tada nebereikės bičiuliui ragini savo bičiulį ar broliui savo brolį. Pažinkite viešpatį, visi, maži ir dideli, pažins mane, nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu. Atsiminkite, žinoma, kad širdis Biblijoje nėra jausmų vieta, čia yra sprendimo vieta, tai yra laisvės vieta, žmogaus pati gelmė. Sukurk man tyrą širdį, Dieve, atnaujink mane ištikimą dvasę, nevaryk manęs nuo savo artumo, nenuink nuo manęs savo dvasos šventosios. Čia galima išvelgti trejybės išaiškę. Dieve, su kuris atkuria mane, prašau, kad jis nevarytų manęs nuo savo artumo, o kas yra Dievo artumas, jeigu ne jau įkūnytas, įsikūnyjęs sūnus Kristus, ir nenuink nuo manęs savo dvasios šventosios, šventųjų dvasia. Ir tada, nuo 15 eilutės, nusidėjėlis, atgailaujantis, atpažįstantis, kad jam yra atleidžiama, daro įžadus, ką jis žada. Mokysiu nedorelius tavo kelių ir nusidėjėliai sugrįš pas tave. Reiškia, nusidėjėlis, atleisęs nusidėjėlis, tampa pranašu, tampa apaštalu, kuris visus kitus kviečia sugrįžti pas Dievą, kaip jis pats sugrįžo, ir patirti Dievo gailestingumą, kaip jis pats jį patyrė. Tas grįžimas, sugrįžimas yra motyvas, kurį randam dažnai Senajam Testamente ir Naujam Testamente, kuris išaiškia atsivertimą. Užtenka atsiminti, ką Jėzus pasakoja toj pačioj paraboliai apie nusidėjėlį sūnus, abu ir tėvą. Tas jaunėlis sūnus sugrįžta pas tėvą, kuris jo laukia. Tai nusidėjėliai sugrįž pas tave. Išlaisvink mane iš kraujo kaltės, Dieve, tu esi mano išganimo Dievas. Labai gražus kreipinys į Dievą. Tu mano išganimo Dievas, tuomet mano liežuvis mėgausis tavų teisumo, viešpatie praverk mano lūpas ir mano burna skelbs tavo šlovę. Tai įsipareigoja skelbti Dievo šlovę, o Dievo šlovė yra iš tikrųjų jo meilės, jų gailestingumo spindesys. Juk aukomis tu nesigėri, jei atnašaučiau deginamąją auką, jos nepriimtų. Tikra auka Dievui yra sugrūdusi dvasia. Tikroji auka tai net mūsų, tai nėra mūsų visi darbai, mūsų visos išsakytos maldos ir maldelės, tai yra mūsų širdies nusistatymas. O tas širdies nusistatymas yra išpažinti savo nuodėmingumą ir Dievo gerestingumą. Ir kai mes tai daro, tai patiriam tą tikrą atgailą, tikrai širdis plyšta. Ir kartais, duok Dieve, gaunam ir ašarų dovaną. Ir tai yra, tai ta auka, tikroji auka, tiesos auka, kurią Dievas mėgsta, kurios jis laukia iš mūsų. Šventasis Augustinas, komentuodamas šitas eilutės, labai gražiai kalba. Jis sako, tu turi ką aukoti, neieškok savo vidėje, ieškok savo širdyje. Kas gali patikti Dievui? Sudaužyk savo širdį, ji nuo to nemirs. Sukurk širdį man tyrą, tam, kad būtų sukurta nauja širdį, reikia, kad netyroji širdis būtų sugrūdusi. Ir paskutinis posmelis yra malda, labai plati malda. Žmogus tada užmiršta save ir žiūri į savo tautos situaciją ir prašo, būk dosnus Zionui savo gerumo, tai būna atstatytos Jeruzalės sienos, tada tau patiks teisios aukos, deginamosios atnašos ir deginamosios aukos, tada jaučiai bus atnašaujami ant tavų aukuro. Tai žinoma, šitos eilutės nėra Dovido, kadangi jo laikais dar net nebuvo pastatyta šventykla. Čia aidi sugrįžusios tautos maldą po tremties, kai jį laukia nekantrai, kada bus atstatyta šventovė ir kada bus įmanoma švesti liturgiją Dievui. Ir įdomu čia, kad atrodo prieštarauja 21 eilutė, tada tau patiks teisios aukos, deginamosios atnašos. Prieštarauja, atrodo, 18 eilutėj. Ką tik psalmistas sakė, juk aukomis tu nesigeri, jei atnešaučiau deginamąją auką, jos nepriimtų. Prieštaravimas, bet jis gali būti peržengiamas, jeigu suvokiam, kad kas yra išorinė auka, sakykime, mūsų liturgijos, mūsų maldos, visa, ką bažnyčia atlieka ir mes atliekam Dievui, visa tai tampa priimtina Dievui tik tai, jeigu visų pirma pamatas yra sugrūdusi dvasia, tikroji auka. Jeigu mūsų širdis yra tokia, tada visi mūsų išoriniai, liturginiai, religiniai aktai, veiksmai tampa prasmingi ir tampa priimtini Dievui. Taigi šita psalmė nusako mums labai gražią programą visai gavėniai.
Prie mikrofono buvo Marijos dangun ėmimo seserų kongregacijos sesuo Benedikta Rowlin.